No niin, tervetuloa. Tämän päivän luentokokonaisuudelle tosiaan nimi on Veli-Pekka Kyymäki ja käydään läpi tänään vähän kuva-asioita. Ja tämähän nyt on ohjelmassa otsikolla OSINT, mutta tämä sisältö käytännössä nyt on sitten tätä kuvapuolta nimenomaan nyt sitten tästä avointen lähteiden tiedustelusta. Ja no ylipäätään sitten muutenkin käydään läpi näitä kuvaustiedustelun menetelmiä, mitä hyödynnetään sekä sitten ihan näissä tiedustelupalveluissa, on sitten sotilaspuolella tai siviilipuolella, mutta myöskin sitten tosiaan, että se, mitä nykyään on saatavilla ihan kaupallisista palveluistakin myös näitä eri kuvatuotteita, niin hyvä tietää vaan nämä, että mitä kaikki on nykypäivänä mahdollista. Eli nämä menetelmän puoli on yksi tämmöinen iso kokonaisuus tässä näin, ja toinen iso kokonaisuus on sitten tämä kuvan tulkinta ja kuva-analyysi, niin käydään sitäkin hieman läpi. Rakenne on nyt hieman erilainen tässä näin nyt, koska tämä on täysin tämmössä etämoodissa, että normaalisti meillä olisi enemmän tämmöisiä demoja tässä mukana myös päivän varrella, missä käytäisiin noita työkalujen kautta vähän katsomassa näitä erilaisia kuvatuotteita ja mitä sitä analyysiä tehdään, mutta se jää sitten itse opiskeluksi tässä moodissa nyt sitten tällä kertaa enemmänkin. Joo, eli käydään tästä kuvaustiedustelusta, kuvan hyödyntämistä tiedustelussa, niin käydään tätä läpi tässä näin. Ja tosiaan hyvä tässä kohtaa kans vähän käydä läpi tätä kokonaisuutta, että missä eri ympäristöissä ylipäätään tätä kuvaustiedustelua tehdään. Eli tosiaan on tämä, voidaan näitä sensoreita pistää tuonne avaruuteen. Niitä voi olla ilmassa tai sitten ihan maan päälläkin. Että se tiedustelussa käytettävät kuvatuotteet ei välttämättä aina tosiaan tule mistään avaruudesta, vaan se voi olla hyvinkin erilaista lähteestä. Ja näitä on tosiaan hyvä käydä nyt läpi tässä just sen takia, että nämä välineet ja menetelmät on kaksikäyttöisiä. Eli niitä voidaan käyttää tosiaan niin kuin tiedustelupalveluissa, että on sitten siviili- tai sotilaspuoli, mutta myöskin tosiaan kaupallisella puolella. Ja se on myös olennaista tässä, että tämä näiden erilaisten tuotteiden saatavuus kasvaa jatkuvasti. Eli näitä on koko aika enemmän saatavilla, koska kuitenkin tämä teknologinen kehitys vie siihen suuntaan, että näitä erilaisia sensoreita on helpompi laittaa erilaisille alustoille ja toisaalta niin kuin avaruuteenkin pystytään lähettämään kaupallisena palveluna jo erilaisia satelliitteja ilmaan, niin tämä johtaa siihen tosiaan, että näiden kuvatuotteiden saatavuuskin kasvaa sitten myös. Jos lähdetään tuolta vähän pidempään nyt, että mistä on lähdetty liikkeelle kuvaustiedustelun kanssa, niin tuolla 60-luvulla Yhdysvallat rupesi pistämään satelliitteja taivaalle tämmöisen kuvaustiedustelun varten. Tässä on tämä Hexagon edustaa nyt pikkusen uudempaa sukupolvea jo siinäkin, eli puhutaan 70-luvulla olevista kuvaussatelliiteista, ja näillä päästiin tuommoiseen 60 sentin erottelutarkkuuteen tämmöisellä valtavan kokoisella satelliitilla siihen maailman aikaan. Palataan näihin pikkusen myöhemmin tuossa vielä. Nykypäivänä sitten taas nämä satelliitit, niin mitä tuonne taivaalle lähtee, niin on huomattavasti jo pienemmän kokoisiakin, jos tässä vertaa nyt vaikka tätä kaupallista satelliittia, mikä tässä kuvassa näkyy, niin tällä päästään tuonne 30 sentin erottelutarkkuuteen, eli kuitenkin jo huomattavasti tarkempi kuin mitä toi edellinen tuossa oikein oli. Ja nyt sitten jos katsoo näitä, mitä on aikaisemmin pystytty taivaalta ottamaan kuvia, jos katsoo näitä 60-luvun ensimmäisiä satelliittikuvia, niin nähtiin tuolla tarkkuudella, että on tuossa paikassa on todennäköisesti lentokenttä. Eli nämähän alun perin tämä kuvassatelliitti pistettiin tuonne taivaalle sen takia, että amerikkalaiset halusivat saada käsityksen siitä, että mikä oli toi Neuvostoliiton asevoimien oikea vahvuus ja missä kaikkialla minne oli levittäytynyt maassa ja mitä puhasteltiin eri paikoissa. Ja tuossa taas sitten oikealla puolella näkyy, että 2012 tämmöisen kaupallisen satelliitin kautta tuo sama lentokenttä niin saatiin jo kaupallisena palveluna ja avoimena datana oikeastaan silleen, että tämä näitä satelliittikuvia on saatavilla näiden eri karttapalveluiden kautta nykyään ilmaiseksi, niin tämmöistä kuvaa saadaan nykypäivänä sitten ilmaiseksi, mikä tuolloin vielä 60-luvulla maksoi nyt useampi miljoonia dollareita kuitenkin sitten, että saatiin tuommoinen satelliitti taivaalle hyvin lyhyeksi aikaa, millä saatiin tuon laatuisia kuvia, mutta kehitys on tosiaan vienyt tähän suuntaan sitten vahvasti. No nyt sitten tämä minituarisointi nyt on tosiaan vienyt siihen suuntaan teknologista kehitystä, että toi pöydällä näkyvä satelliitti, mikä tässä kuvassa on, niin tuolla päästään tosiaan 3 metrin erottelutarkkuuteen kuvissa, eli heikompi kuitenkin kuin mitä semmoisella isommalla satelliitilla, mutta onhan toi nyt merkittävästi pienempi ja tarkoittaa myös, että halvempi saada tuonne taivaalle. Ja tämän tyyppisiä pieniä satelliitteja nyt tuolla onkin itse asiassa parvina jo tuolla taivaalla ja mahdollistaa sen, että pystytään oikeastaan jokaista maailmankolkkaa tarvittaessa kuvaamaan vaikka kerran päivässäkin tämmöisillä pienillä. Sitten kun taas tuommoinen isompi satelliitti on sitten hankalampi siellä taivaallakin liikuttaa sitten paikasta toiseen ja kuvaamaan, niin tämä pienempien satelliittien käyttö tuolla taivaalla tosiaan mahdollistaa, että päästään vähän parempaan kattavuuteen nyt tuolla taivaalla ja sitten toisaalta noilla saattaa saada riittävästi tietoa kuitenkin sitten, että pystytään ohjaamaan sitten niitä kalliimpia ja tarkempia kuvauslaitteita sitten aina tuolla taivaalla sitten oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Nyt tosiaan sitten nämä laukaisumahdollisuudet on nykypäivänä lisääntynyt myöskin, eli niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin kaupallisena palveluna saadaan satelliitteja taivaalle jo, mikä on mahdollistanut sen, että esimerkiksi Suomessakin on jo yrityksiä, jotka tekee esimerkiksi näitä tutkakuvaussatelliitteja, palataan tuohon tutkakuvantamiseen myöhemmin, mutta esimerkiksi tämä ISI-yritys niin tekee näitä SAR-satelliitteja, eli tutkakuvantamissatelliitteja, jolla päästään tuollaiseen 10 metrin erottelutarkkuuteen sitten tuolta taivaalta, mutta kuitenkin tosiaan tämä kaupallistuminen tässä avaruustoiminnassakin tosiaan mahdollistaa, että hyvin erilaiset toimijat nykyään pystyy tekemään näitä laitteita, mitä sitten tuonne taivaallekin saadaan. Ja tosiaan Suomen kaltainenkin maa pystyy jo siihen, että pystytään mekin ostamaan tarvittaessa, tai meidän yritykset pystyy tarvittaessa ostamaan tosiaan sitten sitä laukaisukapasiteettia tuolta maailmalta. Nythän on myöskin tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tämä lennokkoteknologia kehittynyt paljon. Eli sodan käynnissä on ihan tämmöisen perusvälineenä voi melkein pitää nykypäivänä jo näitä miehittämättömiä ilma-aluksia, mitä nyt on sitten hyvinkin erikokoisia pienestä isompaan vehkeeseen. No, tässä on nyt esimerkkinä nyt tämä amerikkalainen tämmöinen isompi drone sitten, missä on nämä kuvauslaitteet, mutta näitä tosiaan nyt sitten alkaa maailman joko kolkasta vähän löytyy jo niin kuin viimeisempänä nyt tässä nyt kun puhutaan helmikuussa 2021, niin tästä kukkelataan pari kuukautta taaksepäin tuonne 2020 syksyyn, niin oli tämä Armenia-Azerbaidžanin konflikti, niin siinähän nämä lennokit tuli merkittävässä osassa kuitenkin, eli jo tämän tyyppisessäkin alueellisessa konfliktissa tätä teknologiaa käytetään jo sodan käynnissä. No sitten mainitsin vielä sitä, että maastakin näitä kuvia otetaan, niin tämmöistä otettiin 40-luvulla sitten taas nämä sotilasasiamiehet läntisistä valtioista tuolta Neuvostoliiton puolella, niin otti tämmöisiä kuvia. Kun oli sotilasparaateja, niin siellä kuvattiin sitä paraatikalustoa sitten, mitä oikein liikkui, ja tällä saatiin sitten vähän parempaa kuvamateriaalia sitten, jos paikan päälle päästiin ylipäätään kuvaamaan jotain asiaa, niin tarkempi vaikka näistä erilaisista asejärjestelmistä, mitä siihen aikaan sitten käytössä oli. Nykypäivänähän maailma sitten on muuttunut sillä tavalla, että tosiaan tämä mobiili, internet ja sosiaalinen media taas sitten tarkoittaa, että kun meillä maailman väestöstä puolet on jo kuitenkin sosiaalisen median käyttäjiä, niin sitä kuvamateriaaliakin päätyy sinne ihan valtavia määriä nykypäivänä, eli on mahdollista, että löydetään siitäkin kuvavirrasta ja sellaista materiaalia, mitä pystytään käyttämään sitten erilaisiin tarkoituksiin, vaikka tiedostelussakin. Ja tosiaan tuo mobiili-internet, kun se on levinnyt ympäri maailman, niin tarkoittaa sitä vaan, että sitä kuvaakin ja muuta materiaalia sinne verkkoon tosiaan voi päätyä maailman mistä kolkasta vaan, ja kyllähän noista Afrikan valtioissakin päätyy sellaista somemateriaalia nykypäivänä tuonne verkkoon, että sotarikostuomioitakin puhutaan sitten, kun sitä materiaalia käsitellään, että se on senkin tyyppistä aineistoa tuonne verkkoon sitten päätyy. No joo, puhutaan sitten vähän näistä avaruusjärjestelmistä tarkemmin tässä näin, ja hyvä tosiaan tunnistaa tätä terminologiaa myös, mitä tähän liittyy, eli englanninkielellä puhutaan remote sensingistä, jos puhutaan tästä niin kuin teknologiasta ehkä ennemmin, ja sitten kaukokartoituksesta taas suomen kielellä, että hyvä vaan tunnistaa näitä termejä nyt sitten, mitä tähän aihepiiriin liittyy. Tyypillisesti nämä kuvaussatelliitit pyörii täällä lähempänä maapalloa olevilla kiertoradoilla, ja puhutaan tästä LEOsta, eli Low Earth Orbit. Tuolla käsittää nämä kiertoradat tuolla 100-1500 kilometrin välillä. Eli tuonne kun avaruuteen pitää näitä järjestelmiä saada, niin ne pitäisi saada sitten tosiaan tuolle noille kiertoradalle. Ja toki sitten kun puhutaan kuvaussatelliiteista, niin silloinhan ne on tietysti edullisempaa, että se on lähempänä maata, että päästään parempiin tarkkuuksiin sitten niiden kuvien kanssa. Siinä joudutaan vähän sitten miettimään aina noiden satelliittien kanssa sitä, että miten se saadaan pysymään myös sillä kiertoradalla sitten, että paljonko se vaatii vaikka polttoainetta sitten ja mitä sitten vaatii, että se saadaan pidettyä sitten sillä kiertoradalla se satelliitti, kun pitääkin riittävän pitkän aikaa, ettei se tule sitten liian aikaisin sieltä vaikkapa takaisin maan pinnalle. Tässä on näitä vanhoja satelliitteja sitten esimerkkinä vähän, eli minkälainen tämä 70-luvun Hexagon-järjestelmä nyt oli. Tässä oli sen pääkameran lisäksi, mistä tuossa aikaisemmin jo mainitsin, eli tämä tämmöinen 60 sentin erottelutarkkuuden omaava kamerajärjestelmä, niin siinä oli myöskin tämmöinen kartoituskamerajärjestelmä sitten, millä päästiin tuohon 6-9 metrin erottelutarkkuuteen. Nämähän oli silleen vekkuleita nämä sen ajan satelliitit, että ne toimi filmillä, eli käytännössä kuvat otettiin filmille ja niissä oli sitten tuommoiset pienet kapselit sitten, minne se filmi sitten ajettiin, kun oli kuvattu. Ja noista pudoteltiin maan pinnalle sieltä avaruudesta, eli sitten ne laskeutui sieltä laskuvarojen varassa ja ne poimittiin sitten sieltä lentokoneella itse asiassa sieltä lennosta talteen sitten, että se oli aikamoinen operaatio sitten näiden kuvien tuominen omaan pinnalle sitten sieltä avaruudesta siihen maailman aikaan. Tässä on tämmöinen taulukko vaan, mikä kertoo sen, että nämä satelliittien käyttökelpoisena oloajat avaruudessa niin oli itse asiassa aika lyhyitä vielä silloin aikanaan, eli vuonna 1971, kun ensimmäinen tuommoinen satelliitti pistettiin taivaalle. Tämmöinen kuvaussatelliitti oli ollut jo ennen tätä, mutta tämä KH9-tyyppinen Hexagon-tyypin satelliitti, niin tosiaan nämä oli pari viikkoa käyttökelpoista tuolla taivaalla. Eli aika lyhyt oli se aika, että tuommoinen vehe piti saada taivaalle, ja sitten pari viikkoa sillä otti kuvia, ja sitten se oli sen jälkeen käyttökelvoton käytännössä. Ja jos nyt katsoo näitä viimeisimpiä, mitä tuolla sitten on taas vielä 80-luvullakin käytettiin näitä satelliitteja, niin pikkusen pidempi se oli jo se käyttöaika sen jälkeen sitten niillä. Mutta kun puhuttiin jo kuukausista kuitenkin sitten, että mitä se niillä saatiin sitten aikaan, ja tuohon aikaan kyllä oli sitten jo siirretty digitaalisiin järjestelmiin, että pystyttiin lähettämään niitä kuvia sitten maanpinnalle digitaalisillakin järjestelmillä, mutta tästähän voi jo päätellä, kun katsoo näitä määriä ja miten lyhyitä nuo ajat on ollut, että miten on ollut aikanaan käytössä, että kallista hommaahan tämä on ollut siihen maailman aikaan, että huomattavan kallista, että miten niitä kuvia on tuolta taivaalta sitten saatu. Se kartoituskamera, mikä tuossa oli tuossa yhdessä kalvossa mainittu tälle KH9-järjestelmälle, niin tämän näköistä kuvaa sillä sitten saatiin aikaan. Eli pystyttiin suurin piirtein tosiaan erottamaan tuolla tarkkuudella nyt sitten, että palkoille vaikka lentokoneita nyt jollain tietyllä lentokentällä, että hyödyllistä tietoa edelleenkin. Ja eli näillä oli näillä kameroilla vähän erilaisia käyttötarkoituksia sitten, eli tarkalla kameralla sai yksityiskohtia kiinni silloin, kun tarvii, mutta esimerkiksi nämä matalamman resoluution kamerat, niin niilläkin päästiin jo kuitenkin tämmöisiin tuloksiin, että pystyttiin päättelemään, että paljonko vaikka kalustoa oli jossain tietyllä lentokentällä. Ja tämä nyt, kun aikaisemmin mainitsin niistä uusistakin satelliitteista, missä on se 3 metrin erottelutarkkuus, niin kyllähän se voi olla ihan hyödyllistä tosiaan sitten sekin kuvamateriaali, vaikka tämmöisiin käyttötarkoituksiin sitten, mitä niilläkin voidaan sitten saada aikaan. No, tässä on sitten vähän tarkempaa kuvaa noista vanhoista satelliiteista nyt sitten, eli tässä on tämmöinen venäläinen tai neuvostoaikainen sukellusvene, sitten mikä on kuvattu vuonna 1982 tuolla Severovinskin satamassa, niin tämähän on jo senlaatuista kuvaa, että tästä pystytään aika paljonkin päättelemään, joku tuossa näkyy, pystyisi päättelemään vaikka, että ollaanko tuolla lastaamassa jotakin tuonne, tai ollaanko sinne lataamassa ohjuksia tai muuta vastaavaa, niin tuo kuvan tarkkuus on kuitenkin niin hyvä jo tuossa noin, että ne yksityiskohdat, mitä tuolla voidaan erottaa, niin on jo aika hyviä, ja näitähän on käytetty sitten justiin siihen semmoisenkin päättelyyn, että milloin neuvostoliittolaiset oli vaikka kehittänyt jonkun uuden alustyypin, että mittailtiin aika tarkkaan näitä eri välineitä, mitä tuolla nähtiin maan pinnalla sitten, ja tällä tavalla kartutettiin sitä tietoa sitten Neuvostoliiton sotilastoiminnasta noin ylipäätään sitten, niin mitä siellä oikein puuhailtiin. Löytänkin yhden jutun tässä välissä vielä pikkusen riskillä lähden katsomaan tuosta noin. Koska muistin nyt tässä kohtaa, mä en tuohon kalvoihin sitä nyt ottanut mukaan, mutta haluanpahan nyt näyttää, kun tämmöinenkin kuva oli tuonne verkkoon ilmestynyt nyt tässä Trumpin presidenttikauden aikana. Eli tosiaan hyvin poikkeuksellisesti toi presidentti Trump muutama vuosi sitten julkaisi Twitteriin tämmöisen kuvan, jossa näkyy tämmöisen nykyaikaisen amerikkalaisen tiedustelusatelliitin kuvaa, mitä aikaisemmin näitä ei ole nähty julkisuudessa käytännössä näitä kuvia, mutta tämä nyt jostain syystä oli sitten semmoinen, minkä hän päätti sitten pistää tuonne verkkoon, ja tosiaan Yhdysvaltojen presidentillä on oikeus sitten käytännössä julkaista tai poistaa näitä tai luokittaa, tehdä oikeastaan mitä huvittaa Turun luokitellulla materiaalilla, että hänellä on oikeus tosiaan muuttaa aineiston julkisuusluokitusta, ja tämän oli päättänyt julkaista. Tiedä sitten, keneltä oli lupaa kysynyt, tai oliko keneltäkään kysynyt neuvoa, että kannattiko näin tehdä, mutta tämä nyt kuitenkin kertoo nyt tämän tarkkuuden, että mihin näillä nykyaikaisilla kuvaussatelliiteilla sitten päästään. Eli siinä, missä tässä aikaisemmin näkyi se yksi sukellusvene, mistä pystyttiin päättelemään yksityiskohtia, niin tämä on aika huikean tarkka satelliittikuvaksi, että mihin tuloksiin sitten päästään tuolta taivaalta. Ja tässä on tosiaan nyt se tämmöinen kuva Iranissa olevasta tämmöistä epäonnistuneesta ohjuslaukaisusta. Ja tässä kuvassa näkyy sitten näitä tukiajoneuvoja, mitä oli tällä paikalla, ja tätä tuhoa nyt, mitä on tullut tuonne laukaisupaikalle sitten ylipäätänsä. Niin tämä nyt antaa vähän käsitystä siitä, että mihin näillä sitten nykyään päästään, minkälaiseen tarkkuuteen näillä niin sanotulla kovilla tiedustelusatelliiteilla sitten, mitä tuolla taivaalla käytössä oikein on. Mutta tämä nyt vähän tämmöisenä taustana vaan tähän kokonaisuuteen liittyen, että mikä se avaruudessakin oleva suorituskyky sitten kuvaussatelliitilla nykypäivänä on. Hyppään takaisin kalvoihin tässä kohtaa. Tällainen olennainen asia, mikä näistä avaruudessa olevista sensoreista on syytä tietää, on se, että on olemassa tämmöisiä niin kutsuttua aktiivisia ja passiivisia sensoreita. Ja tämä tulee nyt siitä ihan käyttöperiaatteesta, että millä nämä eri sensorit toimii. Eli tämmöiset passiiviset sensorit, niin ne mittaa muun energialähteen tuottamia heijasteita, ja aurinkohan on mainio energianlähde, joka säteilee maahan valoa. Ja käytännössä sitten tämmöisiä passiivisia sensoreita on nämä ihan perus elektrooptiset sensorit, eli tämmöiset niin kuin kuvia ottavat, niin kuin perus digikuvilta näyttävät kuvasensorit. Ja sen lisäksi on sitten myöskin näitä infrapunasensoreita. Palataan tuohon infrapunaan vähän tarkemmin sitten vielä vähän ajan päästä. Mutta ne tosiaan myöskin perustuu siihen, että ne mittaa heijastuvaa valoa, ja taas sitten noiden pitkäaaltoinfraratkaisujen kanssa, niin ne mittaa kohteen tuottamaa energiaa. Eli käytännössä nämä lämpökamerat toimii sillä tavalla, että mittaa sitä lämpöä sitten, mitä sitä kohteesta tulee, ja toimii sillä periaatteella. No sitten on tämän lisäksi myös näitä aktiivisia sensoreita, eli silloin tämä sensori itse pistää jonkun lähetteen menemään maata pitkin, ja sitten se poimii sen heijasteen, mikä sitten oikein tulee. Ja tämmöinen avaruudesta käytettävä sensori, joka toimii tällä periaatteella, on tämä SAR, Synthetic Aperture Radar. Puhutaan tutkakuvantamisesta suomeksi. Eli lähetetään tämmöinen tutkapussi sieltä taivaalta maan pinnalle, ja sitten se osuu johonkin kohteeseen ja hyppää takaisin, ja se mitataan sitten se takaisin tulo pulssi siellä avaruudessa olevalla sensorilla, ja täällä sitten muodostetaan sitä, niitä kuvia sieltä taivaalta. No toinen tämmöinen aktiivinen sensori on sitten tämä LIDAR, eli tämä lasermittaus, ja näitähän tehdään nykyään lentokoneista sitten paljonkin näitä LIDAR-juttuja, eli se perustuu myös sitten siihen, että se pistetään se laserpulssi menemään maahan kohti, ja sitten mitataan se heijaste sieltä, niin siinä myöskin tämä sensori on tuottanut sitten sen, mitä siellä takaisin sitten otetaan, niin hyvä tiedostaa tosiaan tämä ero näiden aktiivisten ja passiivisten sensoreiden välillä yleisluokkana. Terminologiasta sen verran, että silloin kun puhutaan näistä kuvista, mitä muodostetaan näillä sensoreilla, niin tosiaan tämä oikea englanninkielinen nimi silloin puhutaan image. Eli ei sillä ole väliä, että mikä se sensori sitten on, mikä sen kuvan muodostaa, mutta tosiaan se lopputuote siitä, mitä sensori on tuottanut, on tämä image. Ja tämä usein menee sitten sekaisin helposti tämän kanssa, että me saatetaan puhua termillä photograph, kun puhutaan taivaalta otetusta kuvasta, mutta se tämän tiukemman määrityksen mukaan, mitä näistä asioista käytetään, kun ammattilaiset näistä puhuu, niin silloin tämä nimenomaan viittaa tämä photograph filmikameralla tuotettuun kuvaan tämmöistä kaukokartoituskamerasta, niin hyvä vaan tiedostaa tämä ero, että puhuu oikealla termeillä sitten, jos näistä joutuu puhumaan sitten muiden kanssa. Eli image on se, mikä sieltä sensorista tulee. Tosiaan näistä sensori- ja kuvatyypeistä, niin käyn tässä vähän läpi näitä erilaisia. Eli tosiaan on näitä elektrooptisia sensoreita, jotka perustuu siihen, että tätä näkyvän valon taajuutta mittaillaan siinä ja muodostetaan näitä niin kuin ihmissilmälle miellyttäviä valokuvan näköisiä tuotteita. Sitten on nämä infrapunakuvat omana luokkanaan. Tämän lisäksi on sitten myös tämmöistä multispektri- ja hyperspektrikuvantaminen on semmoinen, mikä on tekemässä tuloaan tässä myöskin. Käydään näitä tarkemmin läpi tässä myöskin. Ja sitten tämä tutkakuvantaminen on tosiaan omansa vielä, oma luokkansa näissä järjestelmissä, niin puhutaan siihenkin vähän tässä myöhemmin sitten, että mitä se oikein tarkoittaa. Siinä on omat erityispiirteensä ja hyvät puolet tutkakuvantamisessa myös. Tämä kuva tässä nyt kertoo vähän tästä, että millä aallonpituuksella liikutaan silloin, kun näistä näistä erilaisista sensoreista puhutaan, ja nämä meidän tämmöiset perusmuotoiset valokuvat, joita me ihmissilmällä katsotaan, niin puhutaan silloin tästä näkyvän valon taajuuksista, eli se on aika pieni osa kuitenkin tätä koko spektriä sitten taas, mistä me pystytään mittailemaan tosiaan tuolta erilaisella sensorilla sitten näitä vasteita. Eli tämän lisäksi tosiaan nyt, jos olennaisimmat tässä kuvaustiedustelun kannalta nyt on sitten nämä infrapunataajuudet, mitkä sitten taas liikkuu täällä niin kuin ihmisen normaalin havaintokyvyn ulkopuolella, eli sitten joudutaan vähän muotoilemaan sitä kuvaa sitten aina sellaiseksi, että se on ihmissilmälle meillä luettavissa, ja sen takia meillä on se sensori sitten siinä välissä, että se tulkkaa noita taajuudet sitten sellaisiksi, että ihmissilmäkin pystyy sen sensorin tuottaman kuvan sitten ymmärtämään. Ja täällä infrapuolen puolella tosiaan nämä lyhytaaltoinfrasvirriratkaisut, shortwave infrared svirri on aika tyypillinen, kun puhutaan noista sensoreista, niin tuota lyhennettä käytetään. Niin tosiaan ne mittaa tätä heijastunutta energiaa sitten kohteesta, ja näitähän tyypillisesti tämmöisiä infrapunakuvantamisratkaisuja, niin ne on muutama käyttökohde, että näillä pystytään tekemään erilaisia vaikkapa materiaaliluokitteluja, eli me saadaan infrapunataajuuksilla vähän erilainen vaste vaikka jostakin kasvustosta tai kaupungin erilaisista rakenteista, niin ne materiaalit näkyy vähän eri tavalla infrapunalle, kun se ei välitä sitten esimerkiksi vaikka maalin väristä, että millä maalilla joku katsoo vaikka maalattu, että onko se vihreä vai keltainen vai mikäli, niin sille on väliä, vaan se infrapuna ottaa sen materiaalin vasteen sieltä sitten, niin pystytään vaikka kaupungissakin tämmöisen infrapunakuvan kautta päättelemään, että mitä materiaalia vaikka talojen katot on, että missä on peltikatto ja näin poispäin tuon infrapunakuvan perusteella. Ja sitten taas toinen iso käyttöalue infrapunakuvalla on sitten tämä tämmöinen vähän valon tai olemattoman valon ympäristössä sitten, että sieltä saadaan tuotettua kuvaa sitten vähän toisella tavalla, että vaikka sitä näkyvän valon energiaa ei olisi niin paljon käytettävissä, niin saadaan kuitenkin tuolla infrapunalla sitten tuotettua se kuva meille ihmissilmälle hämärimmissä olosuhteissa, koska esimerkiksi luonnossa on kuitenkin sitä valoa aina, vaikka me ihmissilmä välttämättä sitä havaitse, mutta esimerkiksi kuukin tuottaa riittävästi valoa siihen, että pystytään tuollaisella infrapunakameralla sitten kuvaamaan ja pystytään myös tekemään infrapunan valaisua sitten, jos tarvitaan infrapunakuvantamiseen myös, mikä sitten ihmissilmälle näy. No, tosiaan näiden lyhytaaltoinfraratkaisujen lisäksi niin olisi tosiaan näitä pidemmän aallon infraratkaisuja, jotka sitten mittaa tätä kohteen tuottamaa energiaa, eli puhutaan kansankielellä näistä lämpökameroista, niin ne on tosiaan tämmöisiä sitten, mitkä sitä kohteesta säteilevää lämpöenergiaa sitten taas mittaa ja tuottaa siitä kuvaa. Tässä näkyy vähän sitten toisenlainen näkökulma näihin. Tässä on yhtenä esimerkkinä tämmöinen kaupallinen WorldView 3 -satelliitti ja minkälaisia taajuuksia se pystyy kuvaamaan sitten sieltä taivaalta, niin tämä näyttää tässä yhdessä kapeassa välikössä nämä värivalon taajuudet, mitkä on ihmissilmälle näkyviä, mutta sitten sen lisäksi tämä satelliitti kykenee sitten kuvantamaan tämmöisiä tai mittaamaan näitä eri taajuuksia, mitä menee sitten tämän näkyvän valon ulkopuolelle, eli justiin tämmöisiä infrapunataajuuksia erilaisia, mitä täällä menee täällä spektrillä sitten. Ja mihin näitä käytetään, niin nämä tässäkin satelliitin mainoksessa ihan mainitsee näitä erilaisia käytötarkoituksia, että voidaan käyttää sotilastarkoituksiin justiin näitä infrapunataajuuksiakin, tai sitten justiin tämmöiseen niin kuin, no täällä on mainittu tämä land classification ja tämmöinen luokittelu justiinsa, että mikä maatyyppi on. Tämä oli mainittu tässä näkyvän valon taajuudella, mutta tässä oli nyt nämä materiaalit mainittu ja rakenteet justiinsa, eli näitä infrapunataajuuksia voidaan tosiaan käyttää sitten just tämmöiseen niin kuin materiaaliluokitteluun vaikka jostain kohteesta, että mitä materiaalia siellä on käytössä, niin kuin mainitsin peltikatto esimerkiksi tuossa aikaisemmin. Mutta sitten on muitakin tämmöisiä tiettyjä sovellusalueita, vaikka tuolla öljy- ja kaasutuotannossa, geologiassa sitten, eli pystytään näitä heijasteita, mitä tulee sitten niin analysoimaan, niin ymmärretään paremmin vaikka jonkun alueen geologiset ominaisuudet. Tämä on aika semmoinen oma erityisalueensa sitten, missä näille infrapunaratkaisuille löytyy käyttöä. Sitten mainitsin noin multispektri-asiat, näkyy itse asiassa edelliselläkin kalvolla, niin näkyy näitä taajuuksia aika paljon. Mainittiin tämä multispectral bands tässä näin. Niin tosiaan nämä multispektrikuvat, niin niissä puhutaan siitä, tai multispektrikuvantamisessa puhutaan siitä, että otetaan esimerkiksi tuosta näkyvän valon taajuuksilta niin kolme eri taajuutta, eli punainen, vihreä ja sininen, niillähän päästään pitkälle näiden värien määrittelyssä käytännössä, eli niillä muodostetaan se ihmissilmälle tulkittavissa oleva kuva, mutta sitten voidaan ottaa sieltä näitä infrapunataajuuksia. Tämän lisäksi sitten vielä niin kuin tässä kuvassa näkyy, että otetaan niin kuin vitos- ja nelostaajuuksilla sitten sellaista, mikä ihmiselle näe, mutta näillä voidaan vähän kikkailla sitten, että miten nämä saadaan niin kuin ihmisen tulkittavaan muotoon vielä. Mutta tosiaan tämä multispektrillä, niin otetaan tämmöinen hyvin rajallinen määrä näitä taajuuksia. No ne hyperspektriratkaisut poikkeaa sitten sillä tavalla, että näissä käytännössä otetaan todella paljon sitten näitä kanavia siihen kuvaan mukaan, eli se saattaa olla kymmeniä tai satoja kanavia sitten, mitä otetaan mukaan sinne, ja tuolla päästään sitten vielä tämmöisiin räätälöidympiin kuvaratkaisuihin sillä tavalla, että noilla pystytään, missä aikaisemmin puhuin tästä, että infrapunalla pystyy tekemään tämmöisiä materiaaliluokitteluja, niin näillä pystyy tekemään jo tarkempaa tarkastelua sitten vaikka jostain kohteesta, että miten se valo säteilee sieltä takaisin ja mitä se tarkoittaa, että voidaanko me niin kuin vaikka kasvuston terveyttä esimerkiksi mitata paremmin tämmöisellä ratkaisulla, millä nähdään sitten, että mitä se valo sieltä heijastuu sinne sensoriin, niin tämä on semmoinen kehittyvä alue, minkä ne mahdollistaa nämä nykyaikaiset tietotekniset ratkaisut, mitkä pystyy sitten käsittelemään sitä valtavaa datamäärää, mikä tämmöistä hyperspektrikuvauksesta sitten oikein tulee. Semmoinen kehittyvä teknologia-alue tällä hetkellä. No sitten kun puhutaan tästä erottelukyvystä, niin hyvä pikkusen vaan havainnollistaa nyt vielä sitä, että miten kuva muodostuu. Eli tosiaan, jos meillä nyt on tämän muotoinen rakennus vaikkapa nyt tämän kohteena, ja meillä nyt se erottelutarkkuus sille sensorille on se, että se on 10 metriä nyt sitten se, että se ei sen pienempää kohdetta pysty erottamaan sieltä, niin silloinhan tässä tapauksessa tämmöinen rakennus, niin käytännössä sinne sensorille näyttäisi tämmöiselle yhdeltä möntiltä vaan, että siellä nyt on enemmän tätä sinistä kuin valkoista tuossa kohteessa, niin se niin kuin näyttäisi tollaiselta, mutta eihän tuosta sitten mitään niin kuin pysty erottamaan enää mitään sen kohteen muotoja tai muuta, että ehkä nähdään, että siellä on jotain, mutta ei sen tarkemmin mitä. Tässä näkyy sitten jo nämä 5 metrin erottelutarkkuus esimerkkinä sitten, että miten se kuva lähti sitten muodostumaan, niin edelleen siellä jotain paloja, missä on enemmän sitä näkyy sitä kohdetta kuin taustaa, ja silloin se näyttää suurin piirtein tämmöiseltä sitten, että jos se olisi 5 metrin erottelutarkkuus sitten siinä sensorissa, ja sitten kun se on taas pienempi, niin sitten päästään tämmöiseen niin kuin tarkkuuteen, että pystytään se kohde silleen niin kuin ihan kokonaisuudessaan hahmottaa jo sieltä. Eli tosiaan tässä erottelukyvyllä tarkoitetaan tästä pienemmän erottuvan kohteen kokoa, mikä on pieni, mikä näkyy sitten siinä sensoriin, ja miten ne pystyy erottamaan toisistaan. tosiaan tässä on vähän, miten voidaan säädellä tosiaan tätä sitten, tätä erottelutarkkuutta, niin se voi tämmöisellä lennokilla yksinkertaisuudessaan olla se, että miten korkealla se lentää, niin se määrittää tämän erottelutarkkuuden, ja englanniksi puhutaan tästä GSDstä, Ground Sample Distance. Tämä on semmoinen tyypillinen, mikä tuolla näkyy, saattaa vaikka jonkun lennokin tai dronen spekseissäkin lukea tämä GSD, että mikä se kyseisen järjestelmän kameran erottelutarkkuus oikein on, niin ja millä korkeudella, niin hyvä tiedostaa vaan tämäkin tosiaan, että vähän riippuen, että missä järjestelmä on, että toki jos se on avaruudessa, niin silloin se aina tiedetään se etäisyys, minkä se on maasta, ja silloin tiedetään, että se erottelutarkkuus nyt aina on se, mikä on. Mutta sitten tosiaan näillä ilmajärjestelmillä, niin se voi sitten, tai riippuukin siitä korkeudesta, että millä se laite lentää, millä sitä kuvaa sitten oikein tehdään. Satelliittikuvista täytyy mainita vielä sitten semmoinen ominaisuus, eli mehän saatetaan helposti ajatella, että kun satelliitti kuvaa maanpintaa, niin sehän kuvaa sitä sieltä suoraan ylhäältä. Mutta niinhän ne ei suinkaan aina tee, vaan ne saattaa välillä kuvata vähän kulmasta tänne maanpinnalle, että riippuen siitä, että missä satelliitti sattuu olemaan suhteessa siihen meidän kiinnostuksen kohteeseen. Eli silloin kun otetaan suoraan maanpintaa kohti, niin puhutaan, että ollaan nadiirissa sitten tämän satelliitin kanssa, ja sitten taas, jos ei olla täysin kohti suoraan, niin sitten puhutaan tästä off-nadir-kulmasta. Ja tämä on semmoinen, mikä usein, kun satelliittikuvaa lähtee ostamaan, niin ilmoitetaan sitten siellä, että mikä on se kulma, mistä se on otettu se kuva, koska sillä voi olla merkitystä sille asiakkaalle sitten taas, että miten se, saako se siitä kuvasta irti sen, mitä se haluaa. Ja tämähän tarkoittaa myöskin, että jos se otetaan jossain kulmassa, niin silloin sillä on myöskin väliä, että mistä suunnasta se vaikka on tullut lähelle sitä kohdetta, että jos vaikka pitää nähdä jonkun rakennuksen tietty puoli, niin silloin sillä on väliä sitten, että mistä suunnasta se satelliitti on lähestynyt, että onko se saanut sitten kuvattua vaikkapa sen puolen rakennuksesta, mitä haluttiin saada kuvaan. Kuvaanhan sitten vaikuttaa myös toi säteilylähde nimeltä aurinko sitten, ja millä korkeudella se oikein on, niin tuottaa erilaisia varjoja sitten aina tuohon kuvaan, ja sekin muuttaa sitten sitä, että minkälaisia yksityiskohtia vaikka jossain kuvassa on näkyvissä, niin että mikä se auringon asento aina tietyssä hetkessä vaikka on ollut. Mennään jo aika yksityiskohtiin tämän kuvan ominaisuuksien kanssa, mutta se, mitä tällä halutaan kertoa, se, että se kuvan tarkkuus myös vaihtelee sen kuvauskulman mukaan, mikä on. Eli tarkimmillaan, nyt kun se satelliitti on tuolla taivaalla, niin tuo etäisyys maanpintaan, niin se on pienin silloin, kun se kuvaa kohti suoraan alaspäin, mutta jos sen tarvii lähteä sitten kuvaamaan vähän toiseen suuntaan sen satelliitin, niin silloin alkaa jo tämä maanpinnan pyöreyskin alkaa vaikuttaa siihen kuvaan, mikä tarkoittaa, että se etäisyys siihen kohteeseen pitenee, ja silloin, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin se erottelutarkkuus sitten myöskin se, kun se ei ole niin hyvä enää sitten, kun se kohde on kauempana. Eli se kuva ei ole yhtä tarkka sitten, jos satelliitti joutuu kulmassa kuvaamaan jonkun kohteen, niin tämä on semmoinen myöskin, mikä sitten vaikuttaa, että ja satelliittien nämä operoijat sitten myöskin ilmoittaa sen, että mikä se tarkkuus sillä sensorilla on kohti suoraan sekä sitten jossain tietyssä kulmassa. Tässä näkyy käytännössä nyt, että tämä on tämmöinen valenvärikomposiittikuva, eli tässä on nyt infrapunataajuuksia yhdistetty näkyvän valon taajuuksiin, mutta tässä kyseisessä kuvassa näkyy, tai kuvaparissa näkyy nyt se, eli tässä on nyt nadirista kuvattu tämä kohde, eli se näyttää tässä tarkemmalla, ja tämä on taas sitten puolestaan otettu 60 asteen kulmasta taivaalta tämä kuva. Eli tässä näkyy jo, että miten paljon heikompi tämä kuvan laatu on tässä esimerkissä. Et se heikkenemä on aika dramaattinen tässä esimerkissä tosiaan, kun se on kulmasta otettu versus tämä kohti suoraan, niin tämä käytännössä vaan näyttää sen justiinsa, että mikä se vaikutus sillä on sitten sillä etäisyydellä kohteeseen siihen kuvaan. Ja tosiaan tässä on mainittu nämä vääristymien korjaukset myös tuossa kohdin, niin kun se kuvaa tämän kulmassa sieltä taivaalta ja sitten maapallokin pyöristä, maapallon pinnan muodot alkaa vaikuttaa sitten sen kuvan laatuun, niin tässä on kaikennäköisiä matemaattisia temppuja, sitten me joudutaan tekemään sen kanssa, että se kuva saadaan korjattua sitten sillä tavalla, että se, siinä ei ole vääristymiä, että se näyttää niin kuin siltä, kun se näyttäisi, kun, jos olisi kuvattu suoraan ylhäältä alas. Tässä on tosiaan esimerkkinä nyt tästä WorldView 3-satelliitista tämä tarkkuus, eli tässä on mainittu nyt tämä GSD, mistä aikaisemmin puhuin, niin Ground Sample Distance, erottelutarkkuus, niin tässä näkyy nyt, että tämä erottelutarkkuus tällä pankromaattisessa moodissa, eli tässä mustavalkomoodissa, niin se on 31 senttimetriä nadiirissa, kun taas sitten tässä se on pikkusen ehkä, että se on 34 senttiä se erottelutarkkuus, se on 20 asteen kulmassa se kuva otettu. Nyt tässä on sitten mainittu myös nämä multispektritaajuudet, eli se, mikä se erottelutarkkuus siinä on. Ja nytpäs näytän, tai päästään tästä nyt tähän tota mielenkiintoiseen osaan tätä satelliittikuvan muodostusta. Eli tämä pankromaattinen kuva, tämä mustavalkokuva, niin se on itse asiassa tarkin, koska se on otettu yhdeltä taajuudelta se kuva. Ja silloin kun otetaan useammalta eri taajuudelta kuvaa, eli puhutaan just niistä, esimerkiksi nyt se punainen, vihreä ja sininen, ne taajuudet yhdessä, niin siinä kun joudutaan yhdistämään näitä taajuuksia, niin silloin se tarkkuus heikkenee kuvassa. Tarkoittaa sitä, että se värikuva ei ole yhtä tarkka. Ja silloin tässä on hyvä käydä läpi sitten myös se, että millä tavalla tarkka värikuva muodostetaan. Eli tämä menetelmä, mistä silloin puhutaan, tämmöinen pan sharpening, eli siinä otetaan tai yhdistetään tämmöinen tarkka mustavalkokuva näihin värikuviin. Ja sillä tavalla tällä yhdistelmällä saadaan sitten näitä tarkkoja värikuvia aikaan. Ja tässä nyt näkyy käytännössä, mitä tämä tarkoittaa. Eli tässä on satelliitin ottama kuva. Ja nyt se multispektri, eli se, missä saadaan eri värivalotaajuudet, että pystytään muodostamaan tämä tämmöinen niin kuin normaali värivalokuva, niin kun ne on pistetty yhteen ne taajuudet, niin saatiin 2 metrin resoluution kuva tässä tapauksessa. Tässä sitten puolestaan näkyy tämä mustavalkokuva, jossa on 0,5 metrin tarkkuus, niin tästähän näkyy, että on huomattavasti tarkempi tämä kuva. Mutta nyt sitten taas pystytään tekemään tietoteknisiä temppuja, missä pystytään käytännössä kuvat laskemaan yhteen sillä tavalla, että pystytään tähän tarkempaan mustavalkokuvaan saamaan nämä värit, kun ne yhdistetään ja sitten se lopputulos on tämän näköinen. Eli tässä on tavallaan saatu hyödynnettyä nyt sitten ne hyvät puolet näistä molemmista, eli multispektrikuvan tämä väri yhdistettynä tähän mustavalkokuvan tarkkuuteen, niin tällä sitten saadaan muodostettua tosiaan näitä tämmöisiä ihmissilmälle miellyttävämpiä kuvia sitten. Näitä tosiaan, vaikka se saattaa tuntua oudolta nykypäivänä, että näitä mustavalkokuvia otetaan, niin kyllä sitä vaan tuolta taivaalta tulee. edelleenkin sitä mustavalkokuvaa, jos käy läpi vaikka näitä kaupallisia kuvapalveluita ja minkälaisia kuvia ne myy, niin kyllä sieltä edelleen näitä pankromaattisia kuvia tulee. Ja ne on tosiaan niin kuin itsessään tosi tarkkoja. Että jos tarvii niihin yksityiskohtiin päästä käsiksi, niin silloin nimenomaan se mustavalkokuva on sitten se, mitä käytetään. Ja itse asiassa nämä kuva-analyytikotkin pitkän aikaa on nimenomaan käyttänyt näitä mustavalkokuvia, kun on pitänyt tehdä kuva-analyysiä jostain kohteesta, koska ne mustavalkokuvat on ollut tarkempia kuin värikuvat, ja sitten on ajateltu, että ne värit ei tavallaan tuo välttämättä siihen sitä informaatioarvoa sitten lisää, vaan tärkeämpää on se, että se on tarkka se kuva, ja että siitä näkyy kaikki yksityiskohdat. No sitten näistä infra-asioista hieman, niin tosiaan tällä infrapunakuvantamisellahan on erilaisia hyötyjä sitten vaikkapa tuotannon prosesseissakin, jos miettii, että tässä on nyt esimerkkinä tuo omena, niin tämmöistä infrapunaratkaisua voisi käyttää vaikka laadunvalvonnassakin sitten, että sillä pystytään näkemään sellaisia asioita, mitkä saattaa ihmissilmältä muuten peittyä, että esimerkiksi tuommoinen niin kuin alkava tai tuommoinen vaurio, mikä tuossa omenan pinnassa näkyy, niin ei välttämättä niin kuin erotu, mutta näkyy sitten tuolla tuommoinen alkava tummenema tuossa infrapunakuvassa hyvinkin selkeästi. Tai sitten tuossa on tuommoinen säiliö, mistä ei välttämättä niin kuin ihmissilmälle taas näy, että mitä, onko siellä mitään tai ei, mutta sitten infrapunakuvalla voidaan saada näkyviin se, että kuinka täysi vaikka tuommoinen joku säiliö on. Niin nämä voi olla sellaisia, milloin ihan jossain tuotantoprosesseissa tekee erittäin paljon hyötyä tämmöisistä kuvantamisratkaisuista. Ja tuossa yhtenä esimerkkinä sitten vielä näkyy tuommoinen maalaus, mistä nähdään tuollaisella infrapunakuvalla, että mitä se taiteilija alun perin sinne on suunnitellut ja piirtänyt vaikka alle, minkä päälle on sitten maalattu, eli sillä infrapunalla saadaan sitten erilainen materiaali vaste sieltä aikaan sitä kuvasta ja saadaan sitä pohjalla olevaa materiaalia sitten paremmin näkyviin sieltä ja myöskin nämä tämmöiset eri sen pohjakankaan kaikki tämmöiset heikkenemät ja kuviot, mitä siellä alla on. Tässä näkyy esimerkissä nytten metsäpalosta esimerkkikuvaa. Eli tässä on eräästä jokunen vuosi sitten tapahtuvasta Amerikan metsäpalosta niin otettu esimerkkikuva. Ja tässä on käytetty infrapunaa nyt hyödyksi sillä tavalla, että käytännössä toi infrapuna, jos tätä metsäpaloa kuvaisi tämmöisellä perus elektrooptisella sensorilla, eli tuottaisi tämmöisen perusvalokuvan, niin käytännössä se savu, mikä sitä metsäpalosta on, niin vaikeuttaa sitä kuvan tulkintaa erittäin paljon, koska ei siellä välttämättä näkyisi sitten paljon muuta kuin sitä savua siellä metsäpalossa, mutta tällä infrapunalla itse asiassa päästään siitä savusta eroon, eli se näyttää käytännössä sen tilanteen siellä savun alla, että miten se metsäpalo etenee, että missä oikeasti palaa, missä ei. Niin tämähän voi olla erittäinkin tärkeää sitten tämmössä, jos pitää vaikka hahmottaa se, että uhkaako joku tulipalo jotain aluetta, niin tämä on yksi semmoinen hyöty, että miten tätä infrapunaa voi käyttää sitten hyödykseen. Ja tässä on myöskin sitten analysoitu tuon infrapunan vasteen kautta sitä, että paljonko palavaa metsämateriaalia sitten oikein on tuolla jollain alueella ja vai ei. Tässä sitten näkyy tässä kuvassa myös, että vaikka se on se savun läpi päässyt toi infrapunasensori, niin kuitenkaan pilviä, se ei pysty, niille se ei voi mitään, eli pilvet edelleen sitten haittaa sitä kuvantamista. Tässä on sitten tämmöinen valeväri-komposiitti, eli tässä on nyt tehty sillä tavalla, että kun normaalisti se kuva muodostettaisiin vaikka nyt sillä vihreän, punaisen ja sinisen taajuuden yhdistelmällä, niin tässä onkin nyt yksi niistä taajuuksista korvattu nyt infraponataajuudella. Eli ollaan, tuotetaan tämmöinen kuva, jossa nämä värit muuttuu, mutta tämä voi mahdollistaa sen, että me pystytään erottelemaan nyt tällä tavalla sitten paremmin täältä vaikkapa nyt nämä erilaiset kasvit, eli se on ollut tässä tämän kuvan käyttötarkoitus, että on hahmotettu tämmöisen kaupunkiympäristön erilaisia kasveja, että miten paljon siellä on tietynlaista puustoa. Niin tässä nyt näkee sen, että tässä kuvassa, että mehän jos me katsotaan taas sitä normaalia värivalokuvan tyyppistä kuvaa, niin nämä kaikki saattaisi näyttää semmoiselta vihreältä kasvustolta, mutta tällä infraponataa, jos otetaan mukaan, niin saadaankin vähän erilaista vastetta, että täältä tulee nyt tämmöistä harmaata, jotkut näkyy tämmöisenä punaisena ja jotkut oranssina. Ja tällä mahdollisesti pystytään sitten erottelemaan jopa se, että onko kasvit terveitä vai ei, että ne tuottaa erilaisen infrapunavasteen tuolle sensorille ja saattaa olla erittäinkin hyödyllinen tämmöisessä käyttötarkoituksessa. Näitä voidaan sitten myös käyttää sotilastarkoituksiin, vaikka jos joku kohde on naamioitu sillä tavalla, että se näkyy ihmissilmälle naamioverkkona, niin nekin saattaa tuottaa semmoisen infrapunavasteen sitten, mikä paljastaa taas sen kohteen, että se on naamioitu, niin nämä on tämmöisiä sotilaallisia käyttötarkoituksia myös sitten. Tässä on vain yksi tämmöinen nopea esimerkki nyt tämmöistä kaupunkialueesta sitten taas. Eli tässä on taas tarkoituksena ollut luokitella rakennusmateriaalit, mitä kaupungissa käytetty, niin tässä tämä kuva antaa mukavasti nämä heijasteet sitten taas noista eri materiaaleista, mitä kaupungissa on käytetty, niin nämä kattomateriaalit, mitä on käytetty näissä eri kohteissa, niin näkyy eri lailla tälleen kätevästi, että ei ole väliä, että miten se on maalattu tai näin poispäin, niin tämä infrapuna kertoo sitten sen materiaalin vasteen sieltä, että minkä se kohde oikein on. No muita tällä Svirrillä lyhytaaltoinfralla käyttökohteita, niin tämä voi tämmöisessä Suomen tyyppisessä olosuhteessa olla aika näppärä, koska nyt jos vaikka otetaan talvella satelliittikuva jostain paikasta, tämmöinen niin värivalokuvan tyyppinen taas, niin siellä se, jos se paikalla on paljon lunta, niin saattaa heijastaa taas sitä valoa niin paljon, että ei sieltä saa oikein mitään järkevää kuvaa sitten aikaan jostain kohteesta. Mutta sitten taas tällä Svirritaajuuksella, jos ne otetaan mukaan, niin saattaakin olla sitten, että me itse asiassa pystytään paremmin erottelemaan sitten, mitä siellä maan pinnalla oikein on. Eli se heijastaa vähemmän sinne sensorille ja antaa paremman erottelukyvyn sitten siihen kuvaan, jos siellä otetaan näitä infrapunataajuuksia sitten mukaan. Nämäkin voi olla sellaisia hyötyjä sitten, mitä tässä pohditaan. Sitten on vielä yksi tämmöinen erityissovellus infrapunalla, mitä toi Yhdysvaltain asevoimat käyttää, eli heillä on taivaalla tämmöisiä satelliitteja, jotka käytännössä kuvaa maanpintaa ja pyrkii havaitsemaan sieltä tietynlaisia infrapunataajuuksella näkyviä tapahtumia. Käytännössä siis mitä etsivät on ohjuslaukaisut maan pinnalta, eli pystyy tuollaisella taivaalla olevalla satelliitilla havaitsemaan, kun jossakin raketin moottori lähtee käyntiin, niin se tuottaa tuonne infrapunataajuukselle sellaisen jäljen, että se poimitaan ja pystytään antaa hälytys, että nyt on jostain lähtenyt ohjus ja sitten pystytään muilla sensorilla tarkkailemaan sitä, vaikka tai pistää vaikka tutkaa päälle jonnekin ja selvittää, että minkälainen ohjus siellä sitten oikein lentää siellä taivaalla. Tutkakuvantamisesta. Tutkakuvantaminen on semmoinen, että siitä ei nyt hirveästi puhuta noin niin kuin julkisella tasolla ainakaan, että tämähän on kaupallista toimintaa nykypäivänä, mutta nämä juuret on vahvasti tuolla sotilaspuolella, ja tässä nyt näkyy, että tätä tutkakuvausta on tehty lentokoneesta vuodesta 1957 asti jo, eli ei ole missään nimessä uutta teknologiaa, mutta tosiaan se on ollut enemmän käytössä tuolla sotilaspuolella sitten, että ja tämä tutkakuvauksen etuina on se, että ei ole väliä, mikä sää on, se kuvaa pilvien läpi, se kuvaa yöllä. Eli kun se tuottaa sen oman tutkapulssin, minkä se pistää maan pinnalle, niin se ei välitä sitten siitä, että onko siellä valoa tai onko se nyt joku pilvenhattara edessä, niin se menee sitä läpi ja sillä pystyy kuvaamaan tosiaan sitten maanpintaa, mikä missä oloissa vaan. Miinuksena on sitten se taas, että siinä missä tuommoinen satelliitti, peruskuvaussatelliitti pyyhkii sitä maanpintaa sillä kameralla sen jatkuvasti, niin tämä tutkasatelliitti joutuu valitsemaan kohteensa. Ja silloin se kattavuusalue, mikä sillä saadaan, niin on paljon pienempi kuin tuollaisella tavallisella kuvaussatelliitilla. Tämä tapahtuu sillä tavalla, tämä tutkakuvaus tai mikä se periaate siinä on, niin jos haluttaisiin maanpinnalta nyt ottaa kohteesta tutkalla kuva, siin se ongelma on se, että siinä tarvittaisiin tämmöinen aika järjettömän kokoinen antenni, että saataisiin sen tyyppistä kuvaa tuotettua, mikä voisi olla hyödyllistä. Ja se tapa sitten, millä tämä kikkaillaan, nyt on, että esimerkiksi jos tämmöiseen erottelutarkkuuteen haluaisi päästä, niin pitäisi olla tämmöinen valtava iso antelin tuolla taivaalla, mikä on käytännöllistä, mutta tämä kiertän tämä ongelma sillä, että kun lentokone lentää tämmöistä tätä samaa reittiä, niin se tavallaan feikataankin se antennin koko sillä tavalla, että sitä mitataan sitä kohdetta sen tältä lentoradalta useammasta eri kohtaa, ja silloin saadaan tavallaan, kun se laskennallisesti yhdistetään sitten se data yhteen, niin sillä saadaankin muodostettua tämmöinen niin kuin synteettinen tutkapeili, jolla sitten tätä tarkkuutta saadaan lisää siihen kuvaan. Eli tämä on tämmöinen laskennallinen sovellus, mikä siinä taustalla sitten käytännössä on, miten ne tutkapulssit sitten muutetaan ihmisen ymmärtämäksi kuvaksi. Tässä näkyy vähän toisenlainen kuva sitä periaatteesta, eli tässä on kohde maassa, täällä ollaan taivaalla, ja nyt kun se lentokone liikkuu, tai satelliitti liikkuu taivaalla, se lähettää niitä pulsseja tältä matkan varrelta tuonne alas, ja lopettaa jossain kohdin sen kuvantamisen, ja siitä saadaan sitten, nyt saatiin niin kuin tämän kokoinen tutka sinne taivaalle käytännössä sitten, mikä tuossa näkyy, että se piste, josta aloitettiin kuvantaminen, mihin se lopetettiin, niin siltä matkalta käytännössä, niin se sen kokosta tämmöistä, niin kuin voisi sanoa, virtuaalista tutka-antennia siellä taivaalla sitten niin kuin on, millä sitä kohdetta on kuvattu. Täältä näyttää tutkakuva tämmöistä kaupallisesta satelliitista, ja se nyt, mikä tässä esimerkiksi näkyy varsin mukavasti, on, että tuolta mereltä esimerkiksi tässä kuvassa nyt näkyy nämä laivat varsin kivasti, eli nyt jos me haluttaisiin tietää vaikka, että missä joku laiva liikkuu, niin tai mitä liikkuu kolla alueella laivoja, niin tämä tutkakuvalla niin vaikka yölläkin pystyisi sitten tekemään tämmöisen kuvauskeikan, että käy katsomassa, mitä jossain alueella liikkuu. Että täällä voi olla tosiaan käyttötarkoituksia monenlaisia, mutta tosiaan pystyy maanpintaan muutenkin sitä analysoimaan vaikka erilaisia noita mulla tuli ajatus katkonen, mutta kuitenkin tosiaan näitä käyttötarkoituksia on muitakin, eli pystyy nyt tämmöisiä niin kuin maankäyttöön liittyviä juttuja tekemään tuolla tutkakuvantamisella myös, eli käyttötarkoitukset on vähän laajemmat sitten kuin näillä tätä peruskuvasatelliitilla ehkä siinä mielessä, tai ainakin erilaisia ne käyttökohteet sitten näillä. Tässä on yksi tämmöinen kuva, missä näkyy tämmöisiä tutkakuvan eri ominaisuuksia, eli tässä nyt näkyy hiiren kursori liikkuu, niin nämä maa-alueita nyt tässä näin, ja tämä on vettä, kaikki tässä näkyy tämä musta, ja sitten tässä näkyy tätä harmaata, niin nämä on kaikki vesialuetta, mutta se ero on nyt siinä, että tämä musta alue käytännössä on tyyntä vettä, eli nyt kun se tutka pistää sen pulssin, niin sieltä ei tulekaan sitä heijastetta nyt takaisin sitten, kun taas sitten kun siinä vedessä on liikettä, niin sitten käytännössä kun se tutkapulssi osuu siihen, niin sitten se pistääkin sen takaisin sinne semmoisessa kulmassa, että se saa se tutka sen takaisin kiinni, ja tuossa nyt erottuu sitten vähän näitä aallon liikkeitäkin täällä vedessä sitten, niin mitä sitten sinne satelliitti oikein tulee, eli tällä saadaan vähän erilaista erottelukykyä vaikka tämmöisiin vesistöihinkin, että mitä se vesi siellä liikkuu. Mä tiedän, tiettynä ajanhetkenä nämäkin voi olla tärkeitä sitten tietoja jonkinnäköisiin sovelluksiin. Tässä on nyt esimerkkinä, otin ihan rintarinnan vaan tämän näkyvän valonkuvan paikasta ja sitten tämmöisen tutkakuvan paikasta, niin näitäkin voi käydä vertailemassa sitten noin koordinaatit, voitte poimia tuosta, jos pistätte videon pausselle, niin käydä katsomassa, jos haluatte itse vähän vertailla siltä, että miltä tämmöinen tutkakuva näyttää sitten tuohon tavalliseen verrattuna. Semmoinen sovellus, mitä tutkakuvilla myös tehdään, on, että tehdään tämmöistä muutosten havainnointia, eli käydään monta kertaa kuvaamassa sama paikka, ja sitten katsotaan, että onko siellä jotain muuttunut. Esimerkiksi tässä on nyt tommoinen kuva Pohjois-Koreasta, missä on yhdistetty 3 eri päivän kuvaukset. Ja se, mitä täällä on niin kuin haluttu tarkkailla, nyt on Pohjois-Korean maaseudun tämä viljelykset, eli onko siellä kasvanut kasvusto millä tavalla, että onko siellä kenties ruokaa tulossa vai ei. Eli tämänkin tyyppisiä juttuja tosiaan ne tutkasatelliiteilla voi tehdä, eli jos halutaan seurata jonkun asian muutosta maan pinnalla, niin tällainen saadaan näkyviin. Tässä näkyy sitten näillä väreillä, on koodattu sitten nämä muutokset, mitä näkyy näillä eri alueilla sitten, niin jos joku kohta on muuttunut vaikka jonkun tietyn päivän välein, niin sitten ne on sitten värjääntynyt tässä kuvassa eri tavoin. Tässä on yksi sovellusesimerkki Pohjois-Koreasta sitten ydinkokeisiin liittyen, eli heillä on tämmöinen tapa, että heillä on yksi tämmöinen tietty vuori, missä he on tehnyt näitä ydinkokeita, ja sinne on kaivettu aina uusia tunneleita sitten, kun on tarvinnut joku uusi ydinkoe tehdä. Ja tässä on tutkasatelliitti käynyt siellä samalla paikalla nyt monta kertaa sitten, ja se mitä tällä kuvalla on nyt huomattu on sitten se, että semmoinen mikä ei välttämättä erotu tästä värikuvasta niin hyvin, että on maamateriaalia ruvennut kerääntymään tänne tunnelin ulkopuolelle, mikä tarkoittaa sitä, että täällä on todennäköisesti ollut uusi kaivaus menossa, eli se on kaivettu sitä tavaraa ulos, tehty uutta tunnelin ydinkoetta varten, ja sitä on kipattu sitä materiaalia sitten tänne tunnelin suun ulkopuolelle. Eli tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen käyttötapaus, että tämähän on aika merkityksellinen havaintona, eli jos todetaan, että pohjoiskorealaiset kaivaa uutta tunnelia tuolla tuonne kyseiselle vuorelle, niin silloinhan siellä saattaa olla ydinkoe tulossa. Ja näin sitten kävikin tuolloin kyseisen kaivannon aikaan. Eli tällä päästiin vähän etukäteen kiinni jo sitten siihen, että mitä siellä mahdollisesti tapahtuu. Tuossa on myöskin sitten semmoinen hauska ominaisuus tuossa tutkakuvantamisessa, eli sillä tuommoisten kevyiden peitteiden päälle sitten tai kevyiden peitteiden läpi voidaan päästä sillä tutkalla, eli jos tuossa oli esimerkiksi semmoista pientä pressua tuolla Pohjois-Korean avaruuslaukaisuasemalla tuommoisen laukaisutornin päällä, niin se tutkapulssit itse asiassa meni sitä peitteen läpi sitten ja näytti sen, että mitä siellä peitteen alla oikein on, ja tuossa oli kiinnostuksen kohteena, että näkyykö siellä laukaisu tornissa nyt mahdollisesti siellä peitteen alla joku ohjus tai raketti tai muu vastaava, ja tuolla pystyttiin päättelemään sitten, että ei sillä mitään ollut, että tämmöisiäkin käyttötapauksena tutkasatelliita voi sitten olla, eli joidenkin kevyiden peitteiden läpi sillä pystyy näkemään. Sitten on semmoinen erikoisuus tässä tutkakuvantamisessa on, eli näitä kun nämä kun on tuollaisia tutkapulsseja, mitä sieltä taivaalta lähetetään maanpinnalle, niin joskus ne on myös alttiita häiriöille. Ja tässä oli eräs analyytikko sitten, joka näitä tutkakuvia analysoi, niin oli tehnyt tämmöistä omaa analyysiään, ja vahingossa oli sitten huomannut tämmöisen, että kun hän yhdisteli näitä erilaisia tutkataajuuksia sitten siellä analytiikassa, niin alkoi muodostua tämmöisiä ristejä sitten niin kuin eri alueille, eli tämmöistä häiriöt risteää tietyissä paikoissa, ja rupesi ihmettelemään, että mistä oikein tässä on kyse. Ja toi kyseinen risteämäpaikka nyt, mikä tässä näkyy tämmöisessä kuvassa, niin liittyy tämmöiseen amerikkalaiseen ilmatorjuntaohjuspatteriin. Ja se oli itse asiassa tämän patterin tutka, joka aiheutti sellaista häiriötä, mikä sitten näkyi tuossa tutkakuvassa. Eli aika mielenkiintoisiakin sovelluksia näillä voi olla, että jos osaa analysoida ja tulkita noita tuloksia oikealla tavalla, niin saattaa pystyä niin kuin aika tämmöisiä niin kuin jotain lähettimiäkin vaikka paikantamaan sitten noiden tutkasatelliittien avulla. Eli tosiaan käyttötarkoituksia sitten noilla tutkasatelliitilla voi olla sitten muutenkin kuin ihan pelkästään vaan tämmöinen kuvan peruskuvantaminen, vaan myöskin tämmöisten tiettyjen poikkeamien havaitseminenkin voi onnistua. No sitten on tämmöinen myös, mikä hyvä tietää liittyen nyt näihin tutkakuvantamisiin, on sitten tämmöiset niin kuin AESA-tutkat, joita lentokoneesta nykyään löytyy. Tuossa on linkki YouTube-video, minkä voi katsoa, mikä käytännössä kertoo, että mitä noilla voi tehdä. Mut siinä, missä tämmöinen perustutka, kun se keilaa eteenpäin, niin niissä on ollut tämmöinen aika rajoittunut tämä alue, minkä ne on pystynyt aina kerrallaan ottaa, ja sitten jos joku kohde liikkuu sen tutkan keilan ulkopuolelle, niin silloin se on tavallaan ollut seuraamattomissa, ettei ole pystytty niin kuin välttämättä, jos kohteet menee eri suuntiin, niin ei ole pystytty seuraamaan enää samalla tavalla, mutta nämä AESA-tutkat toimii sillä tavalla, että sitten pystytäänkin sitä niitä tutkan elementtejä ohjailemaan sillä tavalla, että se koko antenni ei käänny, vaan sen palaset seuraa eri kohteita ja liikkuu eri kohteiden perässä. Eli tämä teknologian kehitys on mahdollistanut tämmöisetkin temput, ja se, mihin tätä voidaan myös sitten soveltaa, niin tuolla pystyy kuvaamaan maanpintaa, eli käytännössä pystyy toimimaan tuollaisena niin kuin sarrityyppisenä tutkana, ja silloin pystytään maasta vaikka jopa kohteita tunnistamaan ton AESA-tutkan avulla, ja sitten toi video tuossa näyttää sitten, että miltä se näyttää sitten, kun tuolla sitten maata kuvataan, niin voi käyttää tosiaan ei pelkästään toisia lentokoneita vastaan, vaan myöskin sitten maan pinnalla olevien juttujen havaitsemiseen. Nyt on sen verran pitkä pätkä tässä ollut, niin mä pysäytän tähän kohtaan, ja seuraavassa osassa jatketaan ilmakuvauksen parissa.